Vatan dia birdek yeru osmonni xalqini asraydi mart o'zbek o'g'lon uxlamaydi tunlar tinchlikni saqlab kerak bo'lsa jondan kechishga tayyor xalqning xizmatida yurgan posbonlar borligingiz uchun musaffo osmon kechayu kunduz hech tanim bilmay xavfga tik qaraydi og'riqni sezmay tinchlik uchun el uchun vatan uchun xalq uchun xizmat o'tar g'urur bilan jon bilan vijdon bilan ichki ishlar o'g'lona senla tinch aziz diyor jondan kechishga tayyor tinchlik uchun el uchun vatan uchun xalq uchun xizmat o'tar g'urur bilan jon bilan vijdon bilan ichki ishlar o'g'lona senla tinch aziz diyor jondan kechishga tayyor Savdoshlari o'tdi qahramon ular el uchun jonidan kechgan posbonlar mehnat dengiz sabab farzandlarim
birinchi va oxirgi marta ogohlantirish keyingi safar chora ko'raman tushunarlimi
ha tushunarli
tush
osmonni xalqini asraydi mart o'zbek o'g'lon uxlamaydi tunlar tinchlikni saqlab kerak bo'lsa jondan kechishga tayyor tinchlik uchun el uchun vatan uchun xalq uchun xizmat o'tar g'urur bilan jon bilan vijdon bilan ichki ishlar o'g'lona senla tinch aziz diyor jondan kechishga tayyor tinchlik uchun el uchun vatan uchun xalq uchun xizmat o'tar g'urur bilan jon bilan vijdon bilan ichki ishlar o'g'lona senla tinch aziz diyor jondan kechishga tayyor
Alo.
Alo, Bahodirjon, yaxshimisiz?
Sizning tezkorligingiz tufayli bemorning hayotini saqlab qoldik.
Mahallamning har bir aholisi mening oilam. Qolaversa bu bemor meni rahmatli safdoshimning onasi.
Rahmat sizga kattakon.
Salomat tabriklarni qabul qilishni boshlaymiz. Siz esa qo'ng'iroqlarni amalga oshirishni boshlashingiz mumkin.
Alo.
Men Bobodehqon mahallasi profilaktika inspektorimiz Bahodir akani kasb bayramlari bilan tabriklamoqchi edim.
Tabrik vositasiga yetib bor degan umiddaman va shu fursatdan foydalanib biz ham bugun 25-oktyabr ichki ishlar organlari xodimlari kuni munosabati bilan barchani chindan tabriklaymiz va keyingi qo'ng'iroq egasini qabul qilamiz.
Alo, assalomu alaykum.
Biz ham sizga tabriklarga qo'shilamiz.
Profilaktika inspektorimiz Bahodir aka sog' bo'lsinlar.
Ha, biz ham qo'shilamiz.
Salomlar, yetib bordi va men nazarimda Bahodir aka o'z kasblarini juda ham bir fidoi insonlar shekilli, bugun aynan tabriklar faqat ular uchun jarang sochyapti va ular uchun bugungi tarona aynan hozir jarang sochib o'tadi.